Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žongluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a taky jednou postavit srub v Norsku. A tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplného klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v oblacích. Krásný dobrý den, já vás vítám u 73. epizody podcastu v oblacích a museli jste se na ní trošičku počkat, protože mě minulej týden bolelo úplně celé tělo a zůstala jsem pár dní v posteli. Úplně odstřižená od reálného života. Mohla jsem ležet, díky bohu, že Jony měl Viliho nebo Vili byl ve školce. A nebylo to nic jako závažného, to vůbec ne. Akorát, když máte miminko v břiše, tak se všechno léčí mnohem pomaleji. A já jsem ještě taková, že už mám jako pocit, že je mi dobře, tak vylezu z té postele vždycky tak o den dřív, než bych měla. No a protože jsem byla bláznivě zakoukaná do úžasný jedný show na Netflixu, která se jmenuje The Home Edit. Jestli jste ji ještě neviděli, tak se na ní určitě podívejte, protože je to o uklízení a organizování věcí, které máte doma, ať už šatníku nebo garáže, nebo vaší kuchyně, spižírny, všeho, pracovny třeba. A jestli jste podobný blázni jako já, tak tady tu show si naprosto zamilujete. Což bude znamenat to, že vám to nebude dlouho trvat a už budete se snažit najít na českém trhu průhledný plastový krabice, krabičky různých velikostí a různě vysoký, aby se vám vešly do těch vašich polic a budete chtít všechno srovnávat. Takže u mě se to mělo tak, že jsem vylezla přesně ten den, kdy jsem ještě měla odpočívat a vrhla jsem se do velikého úklidu naší domácnosti a byl to osvobozující pocit, byl to úžasný pocit a vy všichni, kteří jste třeba tu show viděli nebo kteří si rádi organizujete domácnost, tak určitě teďka vehementně přikyvujete, protože ten pocit zadosti učinění je nepopsatelný, když otevřete tu vaší skříň a máte to tam barevně srovnaný podle duhy nebo podle prostě různých jiných věcí, jak vy si to přejete si to srovnávat. Takže ano, takže vylezla jsem dřív, než jsem měla a proto mě to ještě zase skolilo. Tak jenom vy všichni, kteří teďka stonáte, tak vám posílám spoustu síly a neudělejte stejnou hloupost, jako jsem udělala já. Jinak mám jednu úžasnou zprávu, na kterou jsem se těšila a nejvíc jsem se těšila, že vám to budu moct tady oznámit v podcastu, že už konečně se to děje. A to jest, že knížka Karamelová džungle vychází 15. října, což už je za pár dní. Na některých webech už udávají dokonce 13. října, takže pokud to stihnou ještě rychleji, tak je to ještě o 2 dny dřív, než jsme si my všichni mysleli. Nicméně, protože, a já jsem to vysvětlovala v tom minulém díle, tak nebudou se bohužel konat autogramiády osobní, právě abych ochránila i vás, i nás, už jsem to vysvětlovala minule, ale nechtěla jsem vás úplně o to jako ochudit, protože mi to přijde, že je to za prvý na té knížce jako krásný a za druhý jsem nějakým způsobem vám chtěla do té knížky dát osobní věnování. A proto jsem se domluvila s Martinusem, s jedním z mých oblíbených e-shopu na knížky, které já miluju a mám ho opravdu, už je to moje taková srdcovka dlouho. A domluvili jsme se, že uděláme pár takových kreativních věcí a jedna z nich se bude konat, když knížka bude vycházet přesně ten den, ale na to máme ještě čas, abych vám to popsala, co to všechno teda bude. Nicméně v úterý začíná předprodej té knížky právě na Martinusu a prvních 200 lidí, kteří si knížku objednají, tak dostanou k tomu osobní vzkaz, který já napíšu na takovou kartičku a bude tam i věnování pro vás. Takže na to se já nesmírně těším. Takže pokud byste si něco takového přáli, tak určitě sledujte Martino, sledujte i můj Instagram, Instastories, kde vám tam na to přesně dám proklik, abyste věděli, kde na to číhat. A třeba budete jedni z těch, kteří to stihnou. Jsem sama zvědavá, kolik se těch knížek před prodeji prodá. Vlastně vůbec nemám odhad, vlastně je to takový střílení od boku, ale jsem moc ráda, že aspoň takovouhle cestou vám tam můžu dát nějaký jako osobní rukopis, nějaký osobní vzkaz. I když teda ne do knížky, a to jenom bych ráda vysvětlila proč, to je z toho důvodu, že vlastně ty knížky dostane Martinus nebo jakýkoliv knihkupectví opravdu jenom pár dní před tím, než pak jdou do distribuce, a mohlo by se taky stát, že by to byl třeba den před tím, čímž bychom měli strašně málo času na to vlastně všechno zvládnout, to napsat a pak to zase rozředit a rozposlat to k vám. Takže proto to bude na takovou kartičku, ale věřím, že i přesto to bude něco trošku navíc, co vás třeba možná potěší. Takže těším se na to, jsem zvědavá, jak se vám knížka bude líbit. Musím říct, že teďka nastává ta chvíle, kdy začínám být tak trošku jako mírně nervózní, protože tu knížku dosud četli 3 lidi. Joni si aktuálně překládá na Google Translatoru a vždycky za mnou přijde a říká, tohle vážně se stalo a to, takhle jsme to měli, protože má velmi špatnou paměť, tak jeho ta knížka teda baví, musím říct. A teď ale nevím, jestli je zcela objektivní nebo ne. Takže tak jenom tak. Tak sama jsem zvědavá, jak bude bavit vás, takže pokud byste chtěli osobní věnování, tak určitě bedlivě sledujte, ať už Martinus, nebo můj Instagram, nebo Instastories, a všechno se dozvíte, takže v úterý, teďka v úterý 29. jestli se nepletu, je, doufám, že ano, 29. září, tak bude spuštěný předprodej a můžete se na to těšit. Já se těším nesmírně. Dejte mi vědět, jestli třeba se na knížku už těšíte, jestli na ní čekáte, nebo jestli to jde úplně mimo vás a vůbec vás to nezajímá. Tak jo, tak se jdeme vrhnout na ten dnešní podcast, na to dnešní téma. Ale ještě předtím, než se na to vrhneme, tak pro vás něco mám. Partnerem dnešní epizody je můj oblíbený Oslo Skin Lab. Skandinávský zázrak, jak se mu přezdívá nejen na severu, na který nedám dopustit už téměř rok a půl. The Solution od Oslo Skin Lab obsahuje 100% čistý hydrolyzovaný kolagen, je zcela přírodní, neochucený a má neutrální vůni. Kolagenový prášek můžete rozpustit v nápoji, přidat ho třeba do jogurtu nebo do vašeho oblíbeného smoothie. Já osobně ho každý ráno piju s vlažnou vodou a kapkou citronu. A nejen, že mi dal dokupy vlasy, které jsem měla po porodu a kojení úplně zničený, ale vzal si na triko i boj s celulitidou. A to velmi viditelně. Věřím v péči o pleť zevnitř a ke zdravému životnímu stylu a vitamínům tedy pravidelně přidávám i kolagen. A když zadáte při první objednávce heslo Tereza 60, dostanete 60% slevu na první balíček, ve kterém je 28 balení na jeden měsíc. Tak se budu těšit na tu vaši radost. A nikomu neříkejte, že Oslo Skin Lab sypu téměř každé ráno do vody i Jonim. A jestli jste poslouchali minulou epizodu, tak víte, co dneska bude následovat, protože já jsem se vás ptala, abyste se mě ptali na různý zapeklitý a peprný otázky. A bylo mi líto, že spoustu z nich jsem vůbec nestihla zodpovědět, a když už jsem viděla, že ten čas se tak načítá, tak jsem si řekla, že možná nebude od věci, abych to rozdělila a abych některé otázky zodpověděla tady v tom druhém díle podcastu. Teda v 73., abych vás tady nemátla. Nicméně začnu hnedka od podlahy. Já je tady mám vždycky uložený a teď je samozřejmě nemůžu vůbec najít v tom svém telefonu. Tak už je mám a začnu teda poměrně náročnou otázkou od Magdalény. Přijde mi, že z toho, co občas říkáš, jsi měla docela drsný rodiče. Je to tak? No, já si myslím, že jsem měla úžasný rodiče, nebo pořád mám, aspoň teda tátu. A drsný měli poměrně tvrdou ruku, měli poměrně tvrdou výchovu, ale možná bych to asi neměla takhle jako všechno říkat, protože já o našich poměrně dost píšu právě v té nové knížce, píšu tam i o věcech, které jsem třeba nikde moc jako nezmiňovala a tak, nebo jak třeba řešili naše různé situace životní. Ale tvrdý byli, měli takovou tu tvrdou výchovu, což si myslím, že měla většina vrstevníků, nebo většina mých vrstevníků. Táta občas, když se naštval, tak jsme prostě dostali přes... Tada, přes zadek. Několikrát si pamatuju, že teda jsme dostali i vařečkou a to teda bolelo jako čert. Občas si pamatuju, že to nebylo úplně fér, protože jsme se třeba ze ségrou hodně jako smáli. Měli jsme takový ty výbuchy smíchu, který nedokážete zastavit, ani kdybyste, já nevím, co udělali. A tak v tom případě mi to přišlo, že to možná bylo až moc trošku. Nicméně si myslím, že naši, co zvládli velmi bravurně, tak nás zvládli v tom životě motivovat, naučili nás, že když něco chceme, tak proto něco musíme udělat, ale byli oba nesmírně milující, dali nám jejich čas, dali nám možnost, dali nám, prostě naučili nás milovat, naučili nás mít ze ségrou úžasný vztah, za což jsem jim vděčná z celého svého srdce, protože si myslím, že to hodně záleželo i na nich. My jsme teda ze ségrou sdíleli asi tak 20 let takový malinký pokojíček, takže možná i to bylo něco, že to k tomu přispělo, že jsme si byli takhle jako blízký. Na druhou stranu to mohlo být i plně ještě opačně, že jsme si mohli jako líst na nervy. Ale ano, naši byli drsný, ale myslím si, že v takovém tom dobrým slova smyslu, že nás úplně nerozmazlili, nedali nám všechno, co jsme chtěli, ale dali nám ty velmi důležité věci, které už jsem teda zmiňovala, a mimo jiné nás naučili cestovat, naučili nás to, že je velmi důležitý vzdělání, že je velmi důležitý prostě chtít, když něco chceme, tak proto něco udělat. Takže za to jsem jim nesmírně vděčná a vždycky budu. A jsou mým velikým vzorem, i když jsou věci, které samozřejmě neděláme stejně v naší výchově, třeba bychom vůbec nikdy nevztáhli ruku na Billyho a to ani jeden, ani já, ani oni, ani málo, prostě nic, to absolutně neexistuje u nás. A to si myslím, že naši prostě neznali takovouhle praktiku a nepraktikovali to. Ale taky si nemyslím, že to na mě má nějaký následky nebo že si z toho nesu nějakou újmu. To vůbec ne, ale asi samozřejmě je to dobrý v nějaký zdravý míře. Takže drsný byli, já si pamatuju jenom jednu historku, abych to tady trošku neprodlužovala, ale jednu historku vám řeknu, že my vždycky, když jsme přišli někam na návštěvu, tak já jsem byla hodně takový dítě, který milovalo jídlo a milovalo prostě, já jsem snědla úplně všechno, co jsem viděla. A byli jsme tak vycepovaní, že vždycky, když jsme přišli někam na návštěvu, tak jsme se ničeho prostě nedotkli. A vlastně doteďka nechápu, proč ne, ale mamka nám vždycky prostě říkala, že to působí jako nevychovaně a že si můžeme dát, ale že si můžeme dát prostě jenom málo, ale prostě tam nevyžerat celou tu domácnost. A pamatuju si to, že mě vždycky ta návštěva pak přemluvá, říká, Teresko, dej si, a já jsem tak hrozně si přála si dát, ale nedala jsem se, protože jsem věděla, že mamka nám řekla, aby jsme nedělali ostudu, aby jsme prostě moc nejedli. Takže to byl jeden z těch mnoha příkladů. Lucka se ptá, o podnikání v oboru, ve kterém si nikdy nepracovala, musíš něco vědět. Kdo vás učil? Ano, to je otázka, kterou si pokládám dlouho a často, nebo dlouho ne, ale často. A přišla jsem na to, že pokud si to opravdu přejete, pokud opravdu tomu věříte, třeba tomu nápadu, třeba tomu biznesovému nápadu, tak spoustu věcí zvládnete dohnat i bez nějakého vzdělání třeba, ale samozřejmě jsou to určitý obory, asi byste nedohnali být doktorem jen tak, protože vás to baví, je to vaše hobby, nebo architektem. Ale v tom oboru, ve kterém jsme dělali my, tak je velmi důležitá kreativita, velmi důležitý takový to think out of the box, prostě myslet trošku jinak, než vás možná učí na těch marketingových oborech. Což nám samozřejmě, což nám hrálo do karet. Na druhou stranu jsme se museli doučit takový ty základní věci, což není žádná jaderná fyzika a zvládli jsme to poměrně jednoduše. Vlastně učíme se pořád ten obor se rozvíjí a mění, velmi rychle se mění, takže pořád musíte být ve střehu, vzdělávat se, číst různý odborný články. Ale na začátku jsme vlastně se do toho ponořili tak, že jsme se snažili opravdu nasát každou možnou informaci. Hodně jsme se učili od našich mentorů a od lidí, se kterými jsme třeba začali spolupracovat. a třeba se ptali na různé otázky, když jsme připravovali třeba marketingovou kampaň a my jsme vlastně do té chvíle třeba vůbec tady na ty otázky nenarazili ani na ty termíny. Takže jsme to po večerech s Jonem studovali, vždycky jsme si psali ty slova, kterým jsme nerozuměli do takového notesu a večer jsme to studovali a vždycky jsme se to tak jako navzájem teda ujišťovali a ujasňovali, že tomu rozumíme správně a pak třeba jsme ty slova taky používali. Takže ano, je tady spoustu lidí, který nám v té cestě pomohlo, ale myslím si, že to bylo hodně na nás a na tom, jak my jsme chtěli se připravit na to a jak my jsme se do toho oboru ponořili, jak nás to bavilo. Nicméně si myslím, že pořád máme velikou výhodu právě toho, že jsme do toho vlítli jak tabula rasa a byli jsme prostě, vlastně jsme toho moc netušili, tím pádem jsme mohli vymýšlet ty strategie trošku jiné a vyzkoušet, jestli fungují a vyzkoušet, jestli to má hlavu a patu a samozřejmě někdy to byla metoda, velmi často to byla metoda pokus omyl a občas prostě to byl ten omyl, ale dost často nám to vyšlo a měli jsme takový nějaký jako intuici, která nás prováděla tím, co děláme. Ale samozřejmě velkou roli tam hrálo to, že je to obor, jaký to byl, byl to obor influence marketingu a druhou věc tam hrálo roli právě to, že jsme se v tom vzdělávali sami a že jsme sami chtěli, že jsme sami vyhledávali ty odborné články, knížky a tak. A vlastně nikdy by to nemělo skončit, abyste se pořád měli vzdělávat v tom daném oboru, který se rozvíjí. Takže tím bych možná jenom chtěla asi motivovat vás všechny, který máte pocit, že třeba vaše vzdělání na to, co vás napadlo, nebo na nějaký druh podnikání není dost dobrý, tak si vzpomeňte na nás, protože my jsme od marketingu byli opravdu na míle vzdálení a taky jsme to zvládli a máme fungující firmu a nesmírně nás to baví. A to si myslím, že je úplně základ všeho. Lou se ptá, jakým směrem se bude v následujících 5 let ubírat vaše firma? To je velmi, já vlastně, když se tak zamyslím, tak když se podívám 5 let zpátky, tak to byl přesně ten moment, kdy my jsme začínali, respektive jsme za sebou měli pár měsíců fungování a vůbec by mě nenapadlo, že za 5 let budeme třeba dělat podcasty. Slovo podcastem v té době vůbec ani neslyšela. A tak je velmi jako těžký říct, co naše firma bude, kde bude dalších 5 let. Může se dost dobře stát, že Instagram už vůbec nebude tak oblíbená platforma, jaká je dnes. My, když jsme začínali tak před 5 lety, tak vlastně nejdůležitější platformou pro nás byl blog, pak Instagram, pak Facebook. A o Instagramu jsme museli naše klienty, nebo ty stávající klienty, nebo budoucí klienty velmi přesvědčovat, že je to něco, do čeho by mohli začít investovat. Takže jestli za 5 let bude úplně nová platforma, a nebude to třeba TikTok, ale bude to úplně něco jiného, budou to třeba jiný verze audia, nebo to vůbec nedokážu říct. Jedna věc je ale jistá, že pokud nás to pořád bude bavit, pokud budeme mít skvělý zaměstnance, jako máme doteďka, což je podle mě úplně to nejtěžší na tom, když máte biznis a čím víc jich máte, tím víc je to náročnější. Takže spíš máme pocit, že je vlastně jednodušší mít těch zaměstnanců víc, a teda míň, ježiš, já to tady plácám dneska, říkám úplně přesnej opak, než bych chtěla říkat, že je možná pohodlnější mít těch zaměstnanců míň, protože je to snadnější to ukočírovat, je snadnější mít s nima osobní kontakt, je snadnější nastavovat různý pravidla a tak. A čím víc těch zaměstnanců máte, tím tam vzniká prostě takovej, já nechci říkat jako korporátnější přístup, ale možná trošku jiný očekávání a je to spoustu starostí. Tak uvidíme. Taky se dost dobře může stát, že nám to všechno spadne na hlavu jednoho dne, což nedoufáme a děláme všechno pro to, abychom tomu zabránili samozřejmě, abychom tomu předešli. A myslím si, že když jsme ustáli koronakrizi, jako jsme ji ustáli, tak už je teda málo co by nás mohlo takhle smíst. Samozřejmě pokud přijde druhá vlna, pokud přijde druhý lockdown, tak to bude velmi náročný, extrémně náročný asi jako pro všechny lidi, kteří podnikají, ale nemyslíme si nebo nepředpokládáme, že se to bude v dohledné době odehrávat. Takže pokud bych měla úplně polemizovat, takže za 5 let, tak to budeme asi samozřejmě pořád v nějakém částečném možná vedení té firmy. Myslím si, že ta firma bude mít víc lidí, myslím si, že může mít kolem 15 až 20. Myslím si, že budeme zastupovat mnohem větší portfolio influencerů než doteď. Teďka jich aktuálně zastupujeme kolem 160, ale ne takovou formou, jako jsme, když jsme začínali s Elite Bloggers, kdy jsme měli opravdu interní tým, úplně na začátku 12 blogerek, se kterými jsme jezdili i na různý tripy, pořádali jsme coffee hours a tak, což už dost dobře nejde v tady v tom množství, který máme. A na druhou stranu už ani o to není takovej zájem, protože ti lidi mají spoustu svých aktivit, jsou z různých částí České republiky nebo i světa a vlastně to úplně nejde. Takže asi budeme mít víc influencerů, tipuju, že budou nový platformy, na kterých budeme dělat influence marketing a možná, že budeme trošku víc ještě jako kreativnější a být součástí toho plánovacího procesu těch kampaní. A doufám, pevně doufám, že influenceři budou možná mít ještě vybudovanější, trošku silnější jméno a budou možná takovým tím zdrojem třeba ověřených informací, budou se na to dávat pozor, budou možná bojovat proti dezinformacím a prostě takovým těm jako neověřeným informacím, které pak letějí internetem a ty lidi z toho pak dělají určitý závěry, které nejsou pravdivý. A třeba jak je tomu v Norsku, kde opravdu influenceri mají velmi silný hlas, jeden z nejsilnějších. A právě třeba určitý spolky nebo neziskový organizace nebo třeba státní sektory používají jako takovou hlásnou troubu a skrze ně formulují třeba určitý jejich myšlenky, názory, postoje nebo třeba nastavení určitých pravidel, které by v té společnosti měly fungovat. Třeba konkrétně teďka v koronakrizi jsou to právě influenceri, který komunikují dost často i skrz právě třeba norskou vládu, tak komunikují určitý jako opatření a dostávají to do toho širokého spektra toho publika. Tak třeba tohle se stane, jo, je k tomu velmi důležitý, aby samozřejmě v popředí byli lidi, kteří vnímají tu svoji sílu, kteří s ní umí pracovat a kteří vlastně nebudou nijak zneužívat. Tak to byla moje velmi otevřená odpověď na otázku, jak a kde bude naše firma za 5 let. A sama jsem zvědavá, až si to pustím za 5 let. A řeknu si, páni, tak Terezo, ty jsi byla, to jsi to trefila. A nebo naopak, tak to bylo úplně mimo. Tak jdem na další. Madla se ptá, ahoj, zajímalo by mě, jak tě ty 2 roky podcastování obohatily a jak vnímáš dnešní podcastovou scénu. No, obohatili mě o vás, o to, že mám úžasný posluchače, který to baví, který podcast dost často vytáhne z postele, vytáhne vás běhat, nebo s ním usínáte a to je úplně nejlepší pro mě a i přesto, že si uvědomuju, že ne v každém díle jsou nějaký velmi hodnotný informace, že to může občas působit, takže si tady jako vypovídávám terapeuticky, co se nám v životě děje a tak, tak mám pocit, že i přesto v každém tom díle něco z vás rezonuje a něco si z toho odnesete, ať už je to něco, o čem třeba dlouho přemýšlíte, nebo vám to vnukne myšlenku, o který jste třeba zatím nepřemýšleli, nebo nějaký nápad, nebo nějaký tip, kam se třeba vydat, nebo vás to třeba jenom uklidňuje, nebo vám to zpříjemňuje cestu do práce, tak to je pro mě úplně ten nejlepší pocit, že s váma takhle můžu trávit ten čas. A já se musím přiznat, že jsem vůbec netušila, kam až podcasty mě dovedou tady za ty 2 roky vlastně. A i to, jak se možná ta tvorba posouvá, jak se posouvá dál, nejen u mě, ale když si třeba pustíte jedný z těch prvních dílů, tak já si říkám, páni, jak to někdo mohl poslouchat, nebo já to vůbec poslouchat nemůžu, já se bych si jako zrychlila to tempo tak na 3x a tak dále. Ale to asi máme všichni, že se možná snažíme trošku posouvat se dál, dělat ty věci jinak. Já jsem ráda za vaši konstruktivní kritiku, díky které já se můžu zlepšovat, ať už je to v tom, jak mluvím, ať už je to v tom, jaký třeba slova používám často, o čemž vím. A občas mi přijde, že to působí ale opačně, když mi někdo třeba napíše, hele, Teres, používáš hodně často tady to slovo. Tak já se vždycky na to zaměřím a pak si říkám, ty, už jsem ho zase použila. Ale je to důležitý a baví mě to, děkuju vám za to, takže určitě posílejte zpětnou vazbu, ať tu dobrou, tak tu konstruktivní kritiku. A jak se dívám na českou podcastovou scénu, já mám radost, že se do toho pustilo spoustu lidí. Protože na začátku jsme opravdu, když jsem začínala, jsem vydala první díl, tak tady natáčel podcasty Dan Tržil a Petr Ludvík, čímž je zdravím, jestli poslouchají. A oba dva mi napsali krásný e-mail, že mi drží palce, že mi fandějí, že ten podcast je skvělej a že mají radost, že přibyl někdo další, lifestyleový, tady na tu českou podcastovou scénu, která byla v plenkách. Tady byly opravdu jenom pár podcastů. Takže za ty dva roky je ten posun enormní, obrovský. Je tady spoustu zajímavých podcastů. Je tady spoustu podcastů, kteří udělali velký halo a začali a po pár epizodách to bohužel neudrželi, což mi přijde velká škoda, protože mě třeba bavili a byli skvělí. Ale možná ty lidi nenašli na to tu motivaci, možná jim to bralo spoustu času, nebo měli pocit, že to neposlouchá moc lidí. A to je jedna z věcí, která, samozřejmě je to takový jako síto, přirozený síto. Nicméně je to škoda, protože tady byli lidi, kteří podle mě by mohli mít úžasné myšlenky, které by předávali dál. Ale bohužel to nedopadlo a nezvládli to. A myslím si, že je tady spoustu místa pro další nový podcasty. Nemyslím si, že je to jednoduchý dostat se třeba na ty vrchní příčky těch žebříčků, té poslechovosti, nehledě na to, že ty žebříčky to počítají velmi zvláštně, obzvlášť teda Apple Podcast, kdy, jestli vidíte, když třeba někdo vydá úplně nový podcast, tak tam vlastně ten algoritmus to vypočítá tak, že vám počítá tu změnu té poslechovosti ze dne na den. Takže automaticky, když máte nula ten předešlej den, protože jste vydali nový podcast ten následující den, tak se automaticky vyhoupnete mezi ty nejoblíbenější podcasty v té české scéně, přestože máte třeba desetinásobně méně posluchačů. A ty podcasty, které třeba vydávají pravidelně a mají třeba desítky tisíc posluchačů nebo třeba i stovky tisíc posluchačů na epizodu, což můžou být třeba zpravodajský podcasty, tak vy i přeskočíte tyhle podcasty. Takže tyhle žebříčky úplně nejsou přesný nebo nejsou vypovídající o tom, ale asi je dobrý se podle něčeho orientovat, ale přijde mi, že možná občas to ty podcastery spíš jim to tak podsekne nohy, protože mají pocit, že třeba první tři epizody se držely úplně nahoře a pak třeba spadly až na nějaký 40. místo, což si můžou pak vysvětlit tím, že třeba ten podcast není dost dobrý, ale to úplně není pravda, protože ten žebříček je na začátku velmi favorizoval, proto byly na začátku nahoře. A přijde mi, že je to spíš taková demotivace a co třeba jsem se bavila s různýma lidma i osobně, tak i třeba řekli, že právě i to, že se třeba nedostali nebo že jim to úplně jako spadlo, tak jim přišlo, že ten podcast třeba nebyl tak dobrý jako třeba ty první epizody. Takže myslím si, že je tady spoustu prostoru pro nový podcasty, ale který budou kreativní, který budou inovativní, budou nový. A osobně mě poměrně štve forma podcastů, kde někdo začne dělat podcast a zve si hosty, protože mám pocit, že ti hosté se pořád tady recyklují, že jsou to pořád ti stejní lidi. A přijde mi, že udělat dobrý rozhovor je ohromně náročný a opravdu musíte na to být dobře připravený, musíte umět komunikovat, musíte umět poslouchat toho hosta. A že občas mi přijde, že lidi začínají dělat podcasty, jenom aby dělali podcasty a vlastně moc neví, o čem mluvit, tak si začnou zvát hosty. A přitom je tady spoustu formátů, který by se daly udělat. A právě třeba, když se podíváte, my hodně sledujeme ten skandinávský trh, tak tam není snad jedinej v top 50 podcastech podcast, kde si někdo zve hosty. Buď jsou to třeba jiná forma toho intervia, že si zvou hosty a snaží se třeba shodnout na těch top třech věcech, ale s tím hostem se třeba vůbec nebaví o tom na otázky, na který se už někdo zeptal tisíckrát, aby už jste taky slyšeli. Takže třeba, když mě někdo zve do podcastu, tak si velmi často ověřuju a velmi no, velmi důsledně ověřuju, jestli ten člověk, jaká bude forma toho intervia, jestli to bude prostě intervju klasický. Jak se vám žije v České republice? Proč jste se přestěhovali z Osla do Prahy? Blá, 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 blá. Jaký je to podnikat s manželem? Protože to jsou otázky, na které já už jsem odpověděla milionkrát. A přijde mi, že už to nikoho absolutně nemůže bavit to poslouchat. Takže to je třeba pro mě velmi důležitý a já bych byla nesmírně šťastná, kdyby mě pozval někdo do podcastu, ve kterém bychom se bavili úplně o něčem jiným. Totálně o věcech, na který se mě třeba nikdo nikdy nezeptal, nebo o tématu, který by bylo úplně mimo, nebo bychom se bavili prostě něco, co by bylo kreativní, protože mi přijde, že tady v té naší scéně jsme pořád takový. A teď mě napadá jenom jediný sprostý slovo, který tady nechci říkat, ale že se prostě hrozně držíme jenom u země a u toho, co tady funguje a co si myslíme, že to bude fungovat a vzájemně se hrozně jako kopírujeme a chybí tady prostě ten prostor pro toto dělat trošku jinak a pustit se do toho a vyzkoušet to a bavit se s tím publikem a získávat tu zpětnou vazbu a formovat ten podcast podle toho, aby bavil vás a nedělat to jenom pro to, co třeba už funguje nebo jaký formát funguje. Tak teď jsem se tady velmi rozvášnila, ale to je moje oblíbený téma. A říkám to ve všech rozhovorech, že pořád si myslím, že čekáme na ten jako nový formát a jako neštve mě to osobně, ale spíš mě to mrzí, když prostě lidi začnou dělat podcasty a ten podcast je formát tak a pozvu si zajímavého hosta a budu s ním dělat interview, protože vesměs, když to spočítáte, tak je tady dejme tomu 70 lidí, který pořád sem chodí a vy už jste je viděli úplně všude, viděli jste je v DVTV, viděli jste je prostě na různých třeba mama blozích, protože to jsou třeba lidi, kteří jsou odborníci na něco, nebo viděli jste je třeba v nějakých časopisech, ve článcích a tak dále. A určitě vy i z patra si vybavíte třeba 5 lidí, který už jste slyšeli třeba 10krát v nějakém podcastu. Takže je tady jenom málo lidí, to bych chtěla uvést na pravou míru, že je tady opravdu jako hrstka lidí, který ty rozhovorový podcasty dělají skvěle a bravurně a ty by určitě to nejsou ti, kteří mě nějak jako nadzvedávají ze židle naopak a těm moc fandím a tleskám. Jenom mi prostě přijde škoda, že je to takovej formát, takovej možná už trošku vypráskaný v tom českém prostředí a radši bych dala prostor těm lidem, kteří to opravdu umějí, kteří jsou v tom dobrý a kteří dokážou prostě dělat to interview úžasně, skvěle, profesionálně. Tak, toť má odpověď. Teres Fenik, to je hezký jméno. Když jste psala knížky, myslela jste při psaní na to, že je někdy bude číst Willy a jaký to bude? No, musím se přiznat, že jsem si ho nikdy nepředstavovala, že tu knížku jednou bude číst. Možná tak matně jednou v nějakých, když jsem si tak představovala, jaký asi bude život za 20 let, když tady budu mít třeba ty knížky vystavený, kolik jich třeba jednou budu mít. Ale tady u té druhé, u Džungle, jsem to vnímala mnohem víc a ne ani tak Willyho jako ostatní lidi, protože v tom druhém díle já jsem docela často zmiňovala konkrétní lidi, některý teda ne jmenovitě, protože některý lidi tam jsou ne vybarvený negativně, to určitě ne, ale prostě je tam popsaný ten příběh, jak to doopravdy bylo, jak nám třeba na začátku podnikání uškodili, konkrétně třeba jedna blogerka, která, já ji tam nejmenuju, ale všichni podle mě budou vědět, kdo to je, kdo si prošel s náma těma začátkem, nebo kdo třeba trošku sledoval Elite Bloggers na Instagramu, na sociálních sítích, úplně v těch začátcích, ale takže jsem se snažila spíš vtělit se do toho pocitu těch lidí, kteří si to budou číst o sobě. A velmi z každého úhlu jsem přemýšlela, jak to na ně bude působit. Jak to bude působit na Jonyho, protože tam poměrně otevřeně píšu o našem třeba manželství, o tom, jak podnikání, jak zamávalo třeba s některýma našima určitýma jako situacema životníma a tak dále. Píšu tam o mým tátovi, píšu tam o mámě, píšu tam o ségře. Píšu tam o našich zaměstnancích, někdy i jmenovitě, protože tam vykládám ty různý prostě story, co se nám udály a tak dále. A je pravda, že jsem spoustu času strávila tím, že jsem si představovala, jak to ty lidi budou vnímat. spoustu věcí jsem trošku jako upravovala, ne, ne že bych je jako modifikovala, aby byly nepravdivý, to určitě ne, ale spíš, abych se někoho nijak nedotkla, abych nikomu neublížila. Na druhou stranu to byl pořád můj úhel pohledu, takže jsou tam některé věci, které možná těch lidí se dotknou, ale nikdy je tam teda nejmenuju osobně nebo nějak konkrétně. Ale myslím si, že až si přečte Willy tady tu knížku, i první knížku, tak nemyslím si, že je tam něco, co by ho nějak poznamenalo, nebo co by mu přišlo, že je nějak zvláštní. Myslím si, že dokážu s tím textem pracovat tak, nebo s tím vyprávěním těch historek tak, aby to nikomu jako neublížilo a přála bych si, aby ta knížka měla spíš, aby opravdu jakoby nikoho nezasáhla v tom špatném slova smyslu a nemyslím si, že by tam něco takového bylo. Ale sama jsem na to zvědavá a třeba jednou, až Willy mu bude, já nevím kolik let, až si bude chtít přečíst knížku jeho mámy, je to hrozně zvláštní představa, tak nemyslím si, že by tam bylo něco, co by ho nějak jako rozčílilo, rozhořčilo, nebo něco, co by třeba nevěděl. Ale kdo ví. Lucka Horňáková se ptá, s jakým člověkem byste si na den vyměnila život? Tak tady na tu otázku mám velmi jednoznačnou odpověď a byl by to Jony. Protože a nedávno shodou okolností jsme se o tom bavili. A byl by to jednoznačně Jony, protože já bych podle mě pochopila spoustu situací, které on vnímá a které já vůbec nevidím. Já bych podle mě viděla, jak šílená Megera jsem, jak je to se mnou těžký. A myslím si, že bych si ho vážila mnohonásobně ještě víc, že to se mnou jako zvládne vydržet. A občas, když se tak zastavím a snažím se převtělit do jeho vnímání třeba určitý situace, kterou třeba já vnímám úplně jinak a jako konec světa a on třeba vnímá zase úplně diametrálně jako jinak a vysvětlujeme si to každý prostě opačně, tu situaci, tak by mi to pomohlo pochopit nás oba. A když jsme se o tom bavili, tak Jone říkal, já jsem se ho ptala na stejnou otázku a Jone říkal, že by si jednoznačně vyměnil ten život zase se mnou, protože by zase chtěl vidět, jak já ho vnímám, co jsou ty situace, které třeba mě rozčilujou nebo tak. Myslím si, že by to bylo poměrně nebezpečný experiment, vyměnit si život na jeden den s někým. A myslím si, že kdyby to bylo třeba před 10 lety, tak bych vám řekla nějakou třeba slavnou herečku nebo zpěvačku, která natáčí nějaký známý film nebo má nějaký veliký koncert. Ale pro takový jako lepší experiment životní by to byl jednoznačně Jony. A já si myslím, že se schválně zvědavá, co byste udělali vy, s kým vy jste si vyměnili svůj život, jestli by to byli třeba vaši rodiče nebo by to byl někdo, s kým třeba, koho máte fakt rádi, ale s kým si třeba moc nerozumíte nebo se vzájemně nechápete. Nebo by to byl váš muž, váš přítel. Možná mi to zkuste napsat, protože mě by to zajímalo. Schválně, jestli někdo vymyslí někoho, se kterým bych si třeba vyměnila já život taky hned po Jonym. Ale moji odpověď to nezmění. Kamila se zase ptá, jak si představuješ přesně tenhle den příští rok? Tak přesně tenhle den příští rok, tak jestli všechno půjde dobře, jak má, doufám, že všechno půjde dobře, jak má, tak v tom případě by naše baby mu mělo být kolik počítám, 5-6 měsíců. Což znamená, že už máme za sebou, že už mám za sebou porod, doufám, že dobrý, pohodový, že už mám za sebou ty první 6 nedělí, takový ty nejtěžší měsíce, že už to miminko začíná trošku víc vnímat. Byli mu budou 4, takže to už bude taky úplně jiná liga. A já si myslím, že se za stolik toho v našem životě nezmění. Doufám a tajně si přeju, že už budeme mít hotovou rekonstrukci, že už to budeme mít za sebou, že budeme mít novou kuchyň, nový podlahy, možná třeba i nový okna, dveře, novou terasu, na kterou teďka se těšíme úplně nejvíc, ale uvidíme, jestli ještě počkáme, že budeme mít tepelný čerpadlo, aby už nám v životě a nikdy nepřišel tak šíleně vysoký účet za elektřinu, protože máme v domě elektrokotel a to je nesmírná blbost. Takže doufám, že už tohle budeme mít vyřešený. Doufám, že budeme zdraví, že budeme s Jonym šťastný, tak jako jsme teďka spokojení, že do našeho života nepřijde nic, nic neočekávaného, ale jakože když to bude dobrá věc, tak to může přijít neočekávaně, to bude skvělý. Ale doufám, že zase nepřijde nějaká šílená krize nebo pandemie nebo cokoliv jiného. Doufám, že už budeme moc volně cestovat do Norska a že to bude zase všechno jednodušší. A vlastně nevím, vlastně si asi nejvíc přeju, abychom byli zdraví a aby děti byly zdraví, aby všechno proběhlo úplně v pořádku, což je asi v životě úplně nejdůležitější kvůli tady v té životní situaci. A jsem na to sama zvědavá, no. Takový ty materiální představy, tak ty jsou přesně právě to, že budeme mít už hotovej domek, ty věci, které nás tady opravdu štvou a padají nám na hlavu, takže už budou spravený. Budeme už vědět, jak se starat o zahradu, o bazén. Já už budu úplně bravurně řídit, což poslední týdny musím říct, že jsem se zlepšila a že jezdím docela často, zatím teda s Jonem. Sama jezdím jenom krátký úseky, ale velmi dobře si uvědomuji, že to musím pokořit, protože až budeme mít miminko, tak budu chtít být pojízdná a nejenom závislá na Jonem jako na řidiči nebo na tom, že budu jezdit někam metrem a tak dále. Takže snad tak, no. Martinek možná, se ptá, jakým způsobem doma řešíte finance? Máte společné nebo oddělené, společný nebo oddělený účet? Děkuji. Ano, finance, to je jedna z věcí, do které my jsme s Jonem vlítli úplně na začátku a měli jsme v tom naprosto jasno. A tak nějak jsme se balancovali v tom našem životě, protože já když jsem přijela do Norska, tak jsem měla pár peněz našetřených, ale vy všichni, kdo jste v Norsku byl, tak víte, jak je to tam drahý a jak ty peníze prostě se vypařily během pár týdnů. A já si pamatuju přesně na ten pocit, když jsem třeba chodila do obchodu, něco jsem tam kupovala tou svojí českou kartou, než jsem ještě měla tu norskou, a úplně mě se svíralo srdce nad těma částkama. Takže finance jsme od začátku měli společní, protože musím říct, že Jony mi na začátku hodně pomohl, než já jsem si našla práci. Pak zase se to trošku otočilo, když Jony studoval, já jsem vydělávala na plný úvazek a nejsme ti, kteří tady počítáme, nebo který velmi na to jakoby dbáme, rozdělujeme, prostě to je moje, to je tvoje, máme společní finance, do dneška je máme. Samozřejmě někdy je to trošku náročnější, když jeden má pocit, že se tak jako omezuje a druhý má pocit, že naopak rozhází, to jsem většinou já, rozhazuje. Takže pak to musíme řešit. Ale finance je jedna z věcí, která si myslím, že je důležitá mít jí velmi precizně a prostě vědět, hlídat si finance, vědět, za co utrácíme v životě. My teďka nedávno jsme si počítali náš budget, náš jídelní budget na to, kolik peněz vynaložíme za jídlo a málem jsme z toho vomdleli, protože ta částka nám přišla šíleně vysoká. My samozřejmě nemáme zase tak jako porovnání s někým ostatním, protože tohle úplně není informace, kterou si tady sdělujete. Nicméně je to něco, s čím my hodláme pracovat, co děláme a já teďka, když vařím, já teďka mnohem víc vařím, mnohem častěji vařím, protože mám mnohem víc času díky tomu, že už je knížka dopsaná, odevzdaná, mám spoustu projektů zrušených, takže můžu prostě si to dovolit, můžu počítat, můžu vymýšlet nové recepty a baví mě vařit velmi nízkonákladově, nic prostě nedávat za ty jídla šílený horentní sumy. A tak to je jedna z věcí, kterou aktuálně řešíme. A je zajímavá, je fascinující, kolik můžete ušetřit peněz, pokud trošku zredukujete váš food budget a pokud o tom trošku přemýšlíte. Takže pořád máme společný účet, někdy je to peklo, někdy je to skvělý, někdy mám pocit, že se musím Jonyho ptát na všechno, co si kdy jako chci koupit, přičemž upozorňuji, že já úplně nejsem nakupující typ, já to moc neumím, málo kdy něco nakupuju nebo objednávám na e-shopech, a vlastně si myslím, že za stolik neutrácíme, nicméně pořád ty peníze se někam ztrácejí a lítají. Takže jednoznačně skvělá aplikace je Spendy, kterou vy můžete sdílet s tím vaším třeba přítelem, mužem nebo s kýmkoliv, se kterým sdílíte domácnost nebo chcete mít společný účet. A tam to všechno přesně vidíte, tam má to počítá, jaký máte budget na jídlo, jaký třeba na oblečení, jaký máte třeba náklady na auto a tak dále. A je to skvělý právě, protože máte přehled, můžete už na tom začít stavět. Takže toť byla otázka na naši finanční situaci a na naše na naše účty oddělený, nebo spojený spíš. No a já už si myslím, že se vrháme na jednu z posledních otázek. A to vyberu od Ihaniv, teď úplně nevím, asi to bude Hanka. Jaké pro tebe je být nadřízená? Dostáváš na tuto svou roli nějaký feedback? Nadřízená, já si myslím, že je to role, která mi vyhovuje a která, když se zadívám úplně do toho, když jsem byla malá, když jsem byla malý dítě, tak my jsme vždycky s holkama, s kamarádkama jezdili k nám na chatu a já jsem byla takovej, já jsem tam vždycky vymýšlela, jsem byly gymnastky všechny a já jsem vždycky vymýšlela, jaký ten program jako budeme dělat a všechny jsem tam tak jako dirigovala, že jedna holka hledala hudbu, druhá holka vymýšlela prostě společně tu choreografii, třetí kamarádka to zase pak jako nastavovala a natáčela a tak dále a vlastně zpětně si vzpomínám, že jsem opravdu tam ty holky tak jako štelovala, dirigovala do různých rolí a doufám, že, nebo přijde mi, že jsme měli úžasný vztah, že jsme se to vždycky nesmírně užili. Ale já jsem většinou zaujala tady tu jako pozici toho, že jsem tak jako rozdělovala ty úkoly, co se bude dělat a kdo je na to nejlepší, kdo je na to nejvhodnější, kdo to umí nejlíp. Takže mám pocit, že to mám v krvi hodně. A jaký na to dostávám feedback, tak předtím, než byla korona a ta situace se trošku změnila, tak my jsme měli vždycky, já mám každý měsíc takový, my tomu říkáme walking meetings, kdy vlastně já s těma zaměstnancema jedne na jednoho, vždycky jdu na procházku, třeba dejme tomu půlhodinovou, 20-minutovou a ti zaměstnanci mi říkají různé jako jejich feedback a tak dále, jak se v té firmě cítí, jak jim je, co je třeba řeší za problémy a tam je právě možnost třeba nám dát nějaký, nebo mě osobně dát nějaký feedback. Myslím si, že to vůbec není jednoduchý dávat feedback člověku přímo, takže občas máme třeba takový feedback, že jakoby je psaný, že ty lidi vlastně vám něco řeknou, ale mnohem radši mám, když si to prostě vyříkáme napřímo. Myslím si, že je tam spoustu věcí, které se dá třeba vysvětlit, že který třeba ti zaměstnanci nevnímají, jakože je to projekt dobro, ale ve finále, vy, když jim pak dáte nahlídnout do té třeba vaší strategie, tak vlastně oni vidějí, že je to pro dobro té firmy a pro jejich dobro. Ale je to těžká role, která je o to těžší, protože my se všema našima zaměstnancema máme velmi vřelej vztah, nebo respektive se o to snažíme. Jsme téměř stejně starý, takže možná i tohle tam hraje svou roli, že možná je tam trošku náročnější mít takovej ten respekt, který byste měl, kdybyste měli šéfku, která je třeba o 10, o 15 let starší. A mám pocit, že někdy to může vytvářet trošku spory, nebo spíš takový možná jiný vnímání té mojí role, nebo té naší role, mojí Ioniho. Ale být nadřízená mě baví, je to hrozně těžký. Je to těžký to vybalancovat, to, že vy nemůžete být úplně symetrika, ale zároveň chcete, aby ti vaši zaměstnanci se posouvali dál. A pořád v tom hraje velikou roli intuice, která hraje roli úplně největší snad ve veškerém našem podnikání. A to už tady říkám několikrát, a protože tomu opravdu pořád věříme. Ale je to těžký, je to náročný, ale o to je to zábavnější. A o to mě to baví se víc posouvat dál a být lepší a lepší. Tak já doufám, že vás zase tady ty další otázky a odpovědi bavily, že jste si tom našli něco svýho. A pojďme se vrhnout na novou část, to je novinka podcastu, který od dnešní doby, nebo od toho dnešního dílu bych vám tady chtěla přinášet pravidelně. A tou první jsou e-maily, které vy mi posíláte. Dneska jsem vybírala z archivu, z e-mailů, který vy jste posílali, už třeba díl nebo zpátky, ale já bych si přála, aby vy jste třeba v tom e-mailu napsali nějakou věc, která vám buď nějakou třeba historku, kdy někdo udělal nějaký jako dobrý skutek pro vás, abychom pamatovali na to, že svět je pořád hezkým místem, samozřejmě nebejt jako naivně a utopicky přesvědčený, že tady všechno skvělý a všechno hezky funguje, ale já sama ráda poslouchám takový jako pozitivní příběhy, které se třeba ve světě děly, tak třeba kdyby se vám něco teďka poslední době stalo, můžete mi spojit to s podcastem nebo nemusí, můžete tam napsat, že proč vás třeba podcast baví, ale vůbec nemusíte, tak příště vám tady něco přečtu, ale dneska už se pojďme vrhnout na ten dnešní e-mail. Já jsem tentokrát vybrala e-mail od Pavla Semeráda. Milá Teres, v závorce vážená paní Salte, chtěl bych vám poděkovat za inspiraci. Přestože jsme se spolu nikdy nesetkali, donutila jste mě, abych vystoupil z té mé komfortní zóny a abych se pustil do něčeho nového. Až do karantény jsem o vás věděl jen to, že existuje nějaká blogerka Tereza in Oslo. Nic víc. Pak jsem ale náhodou objevil váš podcast V oblacích a od té doby jsem si poslechl několik desítek epizod. Musím přiznat, že jste se stala takovým mým spouštěcím prvkem, kvůli kterému jsem se rozhodl, že ke svému blogu a YouTube kanálu začnu natáčet i podcast. Na světě je první epizoda, druhá vyjde v pátek. Bez vás bych k tomu všemu ale asi nenašel odvahu, tak... Děkuji vám za to. Tak já děkuju Pavlovi za krásný e-mail. Můžete se podívat na jeho stránku tatulda.cz, jestli se nepletu, možná tatulda.com, a uvidíte sami. A děkuju moc krát a budu ráda za další vaše e-maily a pokud budete mít štěstí, tak třeba ten váš zrovna budu zmiňovat tady v tom dalším díle podcastu. No a teď se pojďme vrhnout na druhou novinku. A já když jsem poslední dny přemýšlela, čím bych to tady okořenila, tak mě nesmírně baví takový různý tipy na zlepšování života. A může to být úplně cokoliv, může to být nějaká aplikace, může to být nějaký jenom tip do domácnosti, může to být něco, na co jsem přišla, jak třeba uskladňovat potraviny nebo co jsem někde viděla. Takže tímto nazývám tady tu další část podcastu, která bude velmi krátká a výřečná. Tip pro jednodušší život. A já už jsem to zase naťukla na začátku a je to právě mě k tomu inspirovala ta televizní show, no televizní Netflixový seriál The Home Edit. A určitě se na to podívejte, je to skvělý, protože opravdu potom budete mít chuť si přeorganizovat celý váš byt, dům, vyrovnat si opravdu šatník prostě podle barev a mít to přehledně všechno vyskládaný. A můžu vám říct, že vám to udělá úplně dobře na duši. Takže co já jsem teďka udělala, já jsem přerovnala celou naší kuchyň. Nakoupila jsem, nebo jsem třeba použila takový ty starý dózy skleněný, ať už jsme v tom měli třeba nějaký zavařovačky, nebo nějaký zavařený ovoce, nebo zeleninu a tak dále. A nasypala jsem do toho různý těstoviny, čaje, mouku, všechno, co se dá takhle usklenit, co vy vidíte viditelně. Oštítkovala jsem to a můžu vám říct, že je to jedna z nejlepších časových investic, protože za prvý ušetříte spoustu času, máte to krásně přehledně uspořádaný a ten pocit, když otevřete tu vaší skříňku, tak je k nezaplacení. Tak schválně zkuste to udělat. Můžete si na Pinterestu najít spoustu různých inspirací, anebo se právě podívejte na Home Edit, což vás může inspirovat, jak to udělat úplně jednoduše a jsem zvědavá, jestli to vyzkoušíte. Tak moc krát děkuju, že jste doposlouchali i tu dnešní epizodu. Já se budu těšit zase na příště, mějte se krásně a nezapomeňte napsat e-mail, případně pokud budete chtít napsat nějakou milou historku ze života, případně si uspořádat doma domácnost nebo kuchyň a ovšem mi dejte vědět klidně na Instagramu nebo na e-mailu terezainoslo@gmail.com. Mějte se krásně, ahoj.